tak, Finn, og tak for invitationen til at komme her i dag. Jeg glæder mig hver gang, og der er jo, man har jo også afgjort følelsen af at være blandt venner, når man kommer til års. Jeg kan så godt lide, må lige så godt være ærlig, jeg kan så godt lide, at I er så, hvad skal man sige, I er ikke så selvhøjtidelige. I mødes bare for at prise Jesus sammen, og det kan jeg egentlig godt lide. Det er egentlig sådan meget, jeg tænker også. Så det er altid en fornøjelse at komme her, og tak fordi, at I tør invitere mig igen og igen til at komme og tale her. Så dejligt at være her. Jeg skal læse et afsnit om et øjeblik fra Kolossenserbrevet kapitel 2, og så fra vers 6-15. Og mens vi læser det, så lad os, hvad det du også lige sagde, Finn, være åbne. Åbne vores hjerter for, hvad Helligånden vil sige til os, tale til os om hver især. Jeg oplever nogle gange det, at når jeg selv skal tale, så går jeg hjem og oplever, at der er blevet talt til mig. Fordi at der er simpelthen ting, der åbner sig i skriften, når man læser skriften. Så vi skal læse dem et øjeblik, men jeg vil bare lige bede en bøn først om, at Gud han bare må komme i sin hellige ånd. Åbenbart er for os. Far himlen, jeg takker dig for den her anledning til at være sammen. Den her dejlige sommer formiddag her i år. Så jeg takker dig, Gud, fordi at du er til stede ved din hellige ånd. Og du vil tale til os, og du vil forvandle liv i dag her. For dem, som åbner deres hjerte for det. Amen. Kolossenserbrevet kapitel 2, og vers 6-15. Nogle af jer vil kende de her vers, og for andre vil de være nye for. Men der siger Paulus sådan her i det her brev til menigheden i Kolossæ. Han siger, når I nu har taget imod Kristus Jesus Herren, så lev i ham, rodfæstet i ham, opbygget i ham, grundfæstet i troen, som I har lært det, overstrømmende i jeres tak. Se til, at ingen fanger jer med filosofi og tom bedrag, der bygger på menneskers overlevering på verdens magter og ikke på Kristus. For i ham bor hele guddomsfylden i kød og blod, og i ham, som er hovedet for al magt og myndighed, er I blevet fyldt med den. I ham blev I også omskåret, ikke med hånden, men ved at aflægge det syndige legeme ved omskærelse til Kristus. Da I blev begravet sammen med ham ved dåben, i dåben, og i den blev I også oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft og oprejste ham fra de døde. Også jer, der var døde i jeres overtrædelser og uomskårne på kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham, da han tilgav os vores overtrædelser. Han slettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Vi er fat i et af de mest berømte og et af de mest citerede afsnit i Bibelen her, som på en meget, meget stærk måde beskriver, hvad det er, det drejer sig om at være blevet frelst af noget, ikke? At have taget imod Kristus. Hvor stærkt det er, hvor stort det er, hvilke åndelige realiteter, der ligger bag. Og det kan jo ingen som Paulus, jeg vil faktisk sige, ikke engang Jesus beskrev det så godt, som Paulus gjorde. Forstået på den måde, sådan lige den måde, det er beskrevet på, der er det Paulus' brev, vi har den stærkeste beskrivelse af, hvad det vil sige at være frelst, hvad det vil sige at have taget imod ham, hvad det vil sige at høre ham til. Og derfor er mit største ønske for dig, som måtte være her i dag, kender ikke alle sammen, hvis du er her i dag, og du har aldrig sådan helt personligt taget imod Kristus, du har aldrig nogensinde besluttet dig for, det skal være ham, der skal være her i mit liv, så er det mit største ønske for dig i dag, at du må opleve det, inden du går hjem. Men for alle os, som har gjort det, nogen for nylig og nogen for mange, mange år siden, der er en tendens til lige meget, hvor mange år det er siden, så kan man huske det, ikke også? Man kan huske den dag, man tog imod. Man kan huske den dag, man besluttede sig for, at Jesus skal være her i mit liv. For alle os, så lyder befalingen til os i det her afsnit, det er det allerførste vers, jeg læste, vers 6. Når I nu har taget imod Kristus Jesus Herren, så lev i ham. Så lev i ham. Og det vil altså med andre ord at sige, og det skal jeg komme tilbage til, at det at tage imod Kristus, det er en ting, det er at leve i ham. Det er faktisk en anden ting. Og det kan fungere ja, nærmest fuldstændig adskilt. Det skal de ikke. Det er absolut ikke meningen. Det skal de. Det kan de. Det kan faktisk være fuldstændig adskilt, fordi selve frelsen, det at tage imod Kristus, er fuldstændig gratis. Det gør vi af noget. Og noget af det, Paulus han kæmpede allermest for, det var for at imødegå dem, der ville prøve at bilde folk ind, at det kostede noget at modtage Guds nåde. At det var forbundet med en eller anden pris, det var forbundet med nogle religiøse discipliner, det var forbundet med alt muligt. Det gik han igen og igen imod. Hvis man læser Galaterbrevet, så bruger han meget stærke gloser omkring dem, der prøver at bilde folk sådan noget ind. Dem bryder han sig absolut ikke om. Det er fordi, det må aldrig nogensinde drages i tvivl, at frelsen er noget. Men når vi så har modtaget det, så er vi kaldet til at leve vores liv i Kristus. Faktisk så i Galaterbrevet, netop i Galaterbrevet kapitel 2 og vers 20, så siger Paulus, jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Og måske du sidder med en hverdagsdansk oversættelse, det står lidt anderledes, men så langt går han. Han siger, jeg lever sådan set ikke mit eget liv mere. Jeg er sådan set fuldstændig identificeret mit liv med ham. Og det er unødvendigt at sige, at vi ved det godt. Det betyder ikke, at vi spørger Gud hver dag, hvad vi skal spise og sådan nogle ting. Det er jo ikke sådan nogle detaljer, men det er hele den måde, vi lever vores liv på, de principper, vi lever vores liv ud fra, som er afgørende for, hvordan vi lever. Man kan sige, når vi lever i Kristus, eller lader ham leve i os, så lukker det op for et liv i en helt anden dimension, et liv, hvor intet er umuligt. Og det er også derfor, når vi er kommet her i dag, så er intet umuligt i forhold til, hvad Gud han kan gøre i vores liv, hvad han kan tale ind i vores tanker, hvad han kan gøre ved os, hvad han kan arbejde med i os. Og derfor så skal vi åbne os for ham. Og det betyder ikke, at Gud han kalder dig eller mig til at sælge alt, hvad vi har, og installere os i et sydfransk kloster. Det betyder ikke nødvendigvis, at han kalder os til at sige vores job op og bruge hele dagen på at gå på gader og stræder og fortælle om Jesus. Det kalder han nok nogen til måske. Eller altid tale om åndelige ting, men det handler om at leve et liv, hvor udgangspunktet er, jeg lever i Kristus. Jeg lever ud fra ham. Jeg lever ud fra, hvad hans dagsorden er, og ikke hvad min egen dagsorden er. Og det er faktisk rigtig svært i en individualistisk tid at leve på den måde. Fordi at det, man lærer, det, man bliver opdraget til, det er, at du skal gøre det, du har lyst til. Du vil faktisk ofte høre det her, ej, nu skal du ikke gøre noget, du ikke har lyst til. Jeg kan ikke folk sige det tit. Nu skal du ikke gøre noget, du ikke har lyst til. Hvis vi praktiserede det hjemme i vores familie, så vil opvasken aldrig blive taget, det garanterer jeg. Så vi aldrig gjorde noget, vi ikke havde lyst til. Og haven, den vil der i hvert fald ikke blive gjort noget ved, fordi at ingen af os er havemennesker. Jeg ved godt, der er nogle mennesker, og jeg står og beundrer min genbo indimellem, der hun ligger der med rumpen i vejret og ser virkelig ud, som om hun nyder at hive det der ukrudt op, og jeg kan ikke forstå det. Der er sikkert også nogle af den særlige type skabninger her i formiddag, der kan lide sådan noget med havearbejde. Ikke? Men der er i hvert fald ting, der aldrig ville blive gjort, hvis jeg kun gjorde det, jeg havde lyst til. Så det er jo et bedrag i virkeligheden. Vi kommer tilbage til det med tom bedrag, som der stod om her, vi skal passe på, at vi ikke bare får ledet af. Det er tom bedrag at tro, at man kun skal gøre det, man har lyst til. Puha da. Fordi så gør man også rigtig dumme ting, som gør stor skade på andre. Men hvad er så forskellen på at tage imod ham og leve sit liv i ham? Og det, vi skal lige vende det der med at tage imod ham, fordi det er jo faktisk det allermest grundlæggende. Altså det at modtage noget, det kræver jo i grunden meget lidt. Ikke? Hvis nogen giver dig en gave, hvis nogen siger, værsgo, det her, det må du få, så er det jo noget af det enkleste i verden at sige tak. Det vil sige, det er det ikke for nogen, fordi nogen er jo så beskedne. Ikke? Altså mine svigerforældre, de bor på Bornholm, så kommer de over til os et par gange om året. Og så er det altid meget underholdende at se min kone og min svigermor skændes om, hvem der skal have lov at betale for ting. Ikke? Kender I det der? Nej, det skal du ikke da. Det skal jeg nok betale, og det skal jeg nok, og alt det der. Vi morer os altid meget over. Det er sådan en stående joke i familien. Men og det kan jo ikke svært bare at tage imod en gave på en måde. Men i virkeligheden er det jo ikke svært. Det er noget af det enkleste. Ikke? Og når der bliver givet en gave, om det så er juleaften eller fødselsdag eller bare en gave på et eller andet tidspunkt, så er det giveren af gaven, der har gjort en indsats. Han har købt den, og det er som regel en hund, der har købt den, betalt den, pakket den ind og bragt den til dig. Ikke? Og på samme måde så er frelsen, troen på Gud, det evige liv, det er noget Gud, han har tilvejebragt, pakket ind, gjort klar til dig, så du kan tage imod det. Og Paulus, han beskriver det her, han siger, i ham blev jeg også omskåret, begravet sammen med ham i dåben, oprejst sammen med ham ved troen. Altså, der er ikke nogen, der kan rejse sig selv op, vel? Det skal man have hjælp til. Jer, der var døde, gjorde Gud levende, han slettede vores gældsbevis. Alle de her ting står der, og alt det er Guds værk. Og det er bare noget, vi skal tage imod. Men man kan jo afslå at modtage en gave. Man kan afslå det på grund af beskedenhed, eller på grund af uvidenhed, eller på grund af stædighed. Nogle mennesker afslår Gud. De siger, jeg har ikke brug for det der. Det er kun for svage mennesker, der har noget at støtte sig til. Folk siger, det er egentlig rigtigt nok. Men sagen er bare, at vi er alle sammen svage mennesker, der har brug for noget at støtte os til. Ikke? Vi har alle sammen brug for Gud. Og det, der afholder flest mennesker for at tage imod Guds gave, det er faktisk bedraget eller troen på, at de ikke har brug for det. Så man kan vælge at lade være med at tage imod, men der er ingen, der er ukvalificeret til at tage imod. Man kan sige, skal man tage imod en gave, så skal man for det første vide, gaven er der, og så skal man være villig til at tage imod. Det er egentlig de to betingelser, der er. Og vi tager imod Kristus ved at tro på ham og lade os døbe. Det er sådan meget enkel bibelsk opskrift. Og det kan du som sagt også opleve i dag. Hvis du er her i dag, og du siger, at det er ukendt for mig. Jeg var ikke klar over, at der var sådan en gave. Det vil jeg gerne høre noget mere om. Så må du ikke gå fra i dag, uden at have hørt noget mere om det, og få lov at tage imod det. Men jeg taler først og fremmest i dag til dig, som kan sige, ligesom dem Paulus talte til her, når I nu har taget imod Kristus Jesus, så lev i ham. Så lev i ham. Vælg at leve i ham. Fordi at leve i Kristus, det er ikke det samme som at have taget imod ham. Mens det at tage imod, det er enkelt, så det at leve i ham, det er noget, der kræver et offer. Alle jer, der er gift, I ved, at det at blive gift, det var forholdsvis enkelt. Der er lidt papirarbejde, og man normalt så arrangerer man en bryllupsfest. Det kan være ret kompliceret, især for bruden. Nu om dagen bryllupper i dag, det er jo sådan nogle events. Ikke? Men alligevel, det er en dag, og det er noget, der er stor glæde forbundet ved. Alle ved, måske fortrænger man det på bryllupsdagen, men alle ved, at det at leve i et ægteskab, det er jo det, der kræver noget. Ikke? Det er ikke festdagen, det hele starter med. Men det at leve i et ægteskab, det er det, der kræver noget. I hvert fald for de fleste. Det kan godt være, der er nogen af jer, hvor hver eneste dag i jeres ægteskab, det er en dans på roser, der svæver sådan rosenblade rundt i luften, og det hele er skønt og dejligt, og I fortæller hele tiden hinanden, hvor meget I elsker hinanden, og hvor dejligt det hele er, og der er aldrig nogen uenigheder om noget, fordi at I ved jo, hvad hinanden tænker. Men de fleste af os, der er det ikke sådan, vel? Der er det sådan, at det kræver noget, og det er det hele værd. Absolut er det det. Min kone og jeg havde lige 22 års bryllupsdag her forleden dag. Så fandt vi ud af, kun 3 år til det der med sølvbrylluppet der. Og vi kunne glæde os over rigtig mange ting og se tilbage på rigtig mange ting. Vi kan også se tilbage på ting, der var svære, ikke? Og som krævede noget. Men det, som har været afgørende, det har vi valgt at leve sammen og leve for hinanden. Og på samme måde så er forholdet til Gud, det er noget, der kræver et offer og blive ved med at leve i det. Og det er noget, alle kan, men det er ikke noget, alle vil. Paulus han beskriver her, hvad er det, hvad vil det sige det der? Det siger han i vers 7. Han siger, det at leve i Kristus, det er at være rodfæstet i ham, opbygget i ham og grundfæstet i troen, som I har lært, det siger han. Og så siger han, overstrømmende i jeres tak. Jeg skal vende tilbage til de der tre elementer med at være rodfæstet, og med at være opbygget, og med at være grundfæstet, men han han sætter jo lige en rigtig god prik over i det ved at sige overstrømmende i jeres tak. Det er altså en overset hemmelighed til livet, det der med at leve i taknemmelighed. At leve i taknemmelighed, ikke? Jeg stødte på en politiker her i valgkampen, her fra Nordjylland, som egentlig sagde noget, der fik folk til at spære øjnene op, fordi han sagde, jeg vil godt sige, jeg er ikke stolt over at være nordjyde, sagde han. Jeg er taknemmelig over at være nordjyde. Det var sådan meget godt sagt, ikke? Jeg ved ikke, om jeg er taknemmelig over at være, nu er jeg så ikke, stammer ikke herfra, men har boet her i mange år, men i hvert fald taknemmelig for at høre Kristus til, taknemmelig for at være en del af et fællesskab, både lokalt i den kirke, hvor jeg er, og bredt i fællesskab med jer og alle mulige andre, som bare mødes for at prise Jesus, og som er en del af det her. Det at være overstrømmende i sin tak, som Paulus siger her, det er jo ikke bare sådan at huske at sige tak en gang imellem. Det er noget med at leve et liv, hvor taknemmeligheden fuldstændig præger det hele. Ikke? Altså hvor at man er først og fremmest taknemmelig, inden man begynder at påpege de ting, som burde være bedre. Ikke? Altså, vi er jo verdensmestre i brok her i Danmark. Ikke? Vi er jo rigtig gode til at brokke os. Og hvis ikke vi kan finde noget som helst andet at brokke os over, så brokker vi os over vejret. Ikke? Enten så er det for koldt, eller også er det for varmt, eller så regner det for meget, eller så regner det for lidt. Jeg morer mig simpelthen sådan over sidste sommer, da der var den her lange tørkeperiode, det kan vi godt kalde den. Ikke? Og nogen synes, det var for meget. Jeg havde det sådan lidt, jeg synes, det var meget rart på en eller anden måde, at man bare kunne stå op hver dag, og så var det dejligt sommervejr. Men så da det begyndte at regne endelig der en gang i august måned, så kom der en ordentlig gang regn, og så var der folk, der sagde, ej, hvor er det dog dejligt med alt det der regn. Dejlig lyden af vedvarende regn, hvor jeg elsker det simpelthen, og jeg tænker mig selv, kan jeg vide, hvor mange dage der går, inden at vi begynder at brokke os over regnen igen. Og der gik altså under en uge, tror jeg, talte til, inden jeg så, at ej, nu er det også for meget, og nej, det er også frygteligt med det her danske vejr. Vi er verdensmestre i brok, men Gud han kalder os til noget helt andet. Det er faktisk tit, når vi læser Guds ord, så oplever vi et kald og en tilskyndelse til noget, som er lidt anderledes end det, der præger vores kultur. Ikke? Og der skal komme tilbage til nogle lidt mere kontroversielle ting lidt senere. Nu må vi se, hvordan det går. Men i hvert fald det her med, at vi lever et liv grundlæggende i taknemmelighed. Jeg kan huske, en af de første mennesker, jeg fik lov at begrave, at bisætte som præst, det var en gammel dame, der hed Christine, som alle de gange, jeg besøgte hende i hendes sidste år der, så sagde hun altid det samme. Hun sagde altid, hvor lever vi dog i et godt land, sagde hun altid. Og hvor er jeg dog taknemmelig? Og man blev sådan helt beskæmmet over, hvis man nu selv havde lige været ude og brokse over et eller andet, når man var sammen med hende, fordi hun var altid så taknemmelig. Og det på trods af, at hun havde levet et rigtig hårdt liv, med stor fattigdom i sin barndom, og der var rigtig mange ting, hun kunne have brokket sig over. Men hun var altid så taknemmelig. Nå, så siger Paulus det her med, jamen hvad er det her med at leve i ham? Jamen det er noget med at være rodfæstet i ham, siger han først. Og at være rodfæstet i ham, det må være noget med at lade Guds ord være udgangspunktet i vores liv, og ikke bare en søndagshobby. Ikke? At Guds ord, at Bibelens ord, at det som Gud har sagt, ikke er noget, vi tager frem, når vi synes, nu har vi lige brug for det. Nu har vi brug for en opmuntring. Men at det er hele udgangspunktet, vi er rodfæstet i ham, uden det. Altså hvis et træ har sin rod i jorden, så hvis du skærer roden af, så dør træet, eller så dør planten. På samme måde, så må det være sådan med os, at det må være det, der giver os liv. At vi er rodfæstet i ham. Og selvom vi ikke hele tiden går og tænker på Bibelen. Altså det er jo ingen af os, der gør hele tiden tænker på, hvad står der i Guds ord hver eneste dag, lige meget hvad vi er i gang med. Det skal vi heller ikke, men det er ligesom det, der er udgangspunktet. Det er ligesom det, der er udgangspunktet for, hvordan vi handler, hvordan vi arbejder, hvordan vi opfører os i vores daglige liv. Opbygget i ham, står der så her. Det handler det også om. At være opbygget i ham, det handler om at lade sig undervise og vejlede, både af direkte af Gud og af det kristne fællesskab i kirken, at man mødes i fællesskab, at man lader sig undervise, man lader sig vejlede, man lader sig korrigere om nødvendigt. Er der nogen af jer, der ligesom mig ikke kan lide at blive korrigeret? Folk kommer og siger, jeg synes faktisk ikke, det synes jeg ikke var okay, det du sagde der. Så min instinktive reaktion, det er og begynder at forsvare mig. Jeg bliver sådan stædig og siger, jamen det, ja, det var også hans skyld, og det var også, altså nu er jeg bare ærlig, ikke? Og som oftest må jeg jo indse til sidst, at den person, der prøver at hjælpe mig her, har ret. Og vores livsholdning der, vil vi lade os korrigere, vil vi lade os opbygge, vil vi lade os vejlede, det er meget, meget afgørende. Og så står der, så skal vi være grundfæstet i troen, som I har lært det. At være grundfæstet i troen, det betyder jo, at troen er den ligger fuldstændig fast. Altså, man begynder ikke at diskutere Bibelens grundsandheder med Gud eller med nogen andre. Hvis jeg siger til jer, men jeg tror på hvad Anders han siger her. Jeg tror på ham. Hvis jeg så bagefter begynder at gå over, mens han ikke hører det, og begynder at sige, men jeg synes godt nok han er gal på den der, så passede det ikke det jeg lige sagde, vel? Så passede det ikke, jeg ikke troede på ham. Hvis jeg har sagt, jeg tror på ham, jeg tror det er rigtigt, hvad han siger, så må det betyde, at jeg stiller ikke spørgsmålstegn ved det. På samme måde, så kan man ikke sige, at man tror på Gud, og så samtidig handle som om, han ikke findes. At vi har noget i vores mund, hvor vi siger, jamen jeg tror på Gud, og vi kan måske endda citere trosbekendelsen fejlfrit, den folkekirkelige trosbekendelse. Men der er ting i vores liv, som afspejler, at vi egentlig lever, som om han ikke findes. Eller der er ting, vi tror på, eller der er ting, vi bruger energi på, eller lader os lede af, som handler om, at han, som ligesom sætter ham ud af ligningen, ud af regnestykket. Så at leve i Kristus på den her måde, det står i modsætning til at leve i noget andet. Altså, vi kan ligesom ikke begge dele. Eller så lever vi i Kristus. Så lever vi med det her udgangspunkt. Eller også lever vi med udgangspunkt i noget andet. Vores egen selvrealisering, eller selvudvikling, eller hvad det nu er. Og i forlængelse af det her, så siger Paulus nogle ord, som er faktisk det, jeg særligt vil fokusere på i dag, og efterlade jer med. Det er de her ord, som i hvert fald har været særdeles vigtige for mig. Se til, siger han, at ingen fanger jer med filosofi og tom bedrag, der bygger på menneskers overlevering, på verdens magter, og ikke på Kristus. Og når jeg læser det, så tænker jeg, en filosofi og tom bedrag, jamen det vil jeg da gerne passe på, at jeg ikke bliver fanget af, men hvad er det for noget? Hvad er det for noget, jeg skal passe på med, at jeg ikke bliver fanget af? Og der tror jeg faktisk, at det er sådan noget, vi ikke bliver fanget af, hvis vi er grundfæstet i troen. Fordi så er Bibelen vores udgangspunkt, og vores udgangspunkt er ikke alt muligt andet, som er op i tiden, eller bliver sagt i medierne. Filosofier og tom bedrag, som vi kan blive fanget af, det vanskelige ved det, det er, at det skifter, som tiderne skifter. Alt efter hvilken tid vi lever i, så er det forskellige filosofier og former for bedrag, som er i tiden, og som kan få tag i os. Vi bliver som troende ikke fanget af de filosofier, som sådan åbenlyst står i modsætning til den kristne tro. Altså der tænker jeg på, vi bliver som regel ikke sådan fanget ind af ateismen. Vel? Altså, da der startede for nogle år siden det, de kalder ateistisk selskab, har I hørt om det? Der er nogle folk, der for hvem det åbenbart er meget vigtigt at fortælle os andre, at vi ikke skal tro på noget. Og så de har dannet ateistisk selskab, ikke? Da jeg hørte om det, så, jamen jeg er altid interesseret i sådan nogle ting. Jeg synes altid, det er spændende at høre, hvad de siger, og hvad de kommer med argumenter, men der er jo ikke noget som helst i mig, som bliver fristet til at blive ateist, forstår I mig? Altså der er jo ikke, fordi det er jo så langt fra min tro. Jeg tror, jeg har mange gange sagt, at hvis ikke Gud han havde fået fat i mig, så havde jeg nok været ateist på en eller anden måde, fordi på en eller anden måde, den der logiske argumenterende, på en eller anden måde, vil ligge godt til mig. Men når jeg hører om det der, så nej, det bliver jeg ikke fanget af. Jeg bliver heller ikke fanget af islam, vel? Altså, jeg bliver sådan fristet til at blive muslim over natten, Fordi det ligger så langt fra. Det ligger så langt fra det, jeg tror på. Kommunisme, og du kunne nævne andre ting, som ligger langt fra vores tro. Men det vi let kan blive fanget af, det er filosofier, som sådan ligner lidt på overfladen. Der er en meget udbredt filosofi, som har været fremherskende i mange år, som er den filosofi eller tænkemåde, vi kalder humanismen. Ikke? Fordi humanisme, det er jo en ideologi, en måde at tænke på, som på overfladen ligner lidt kristendom. Det gør den ikke, når man kommer ind ned under overfladen, men på overfladen kan den ligne lidt, fordi den sætter menneskets værdi højt, hedder det sig. Og det lyder jo meget godt. Det taler vi jo også om. Enkelte menneske er uendelig meget værd, siger vi. Du er unik, du er skabt af Gud, du betyder noget. Og humanismen sætter mennesket i centrum. Problemet med det er jo bare, at mennesket skal jo ikke være i centrum. Vel? Gud skal jo være i centrum. Ikke? Det er ham, der skal være i centrum. Og når vi begynder at sætte os selv i centrum, så kan Gud jo ikke være i centrum mere. Altså, der kan ikke både være Gud og mennesket i centrum. En af delene må være der. Ikke? Og humanismen, den kommer til udtryk, når folk siger, jamen, kirken, den må jo tilpasse sig det, folk gerne vil have. Den skal jo være rummelig. Kirken må jo indse, at den skal forandre sig, fordi det er noget andet, folk vil have i dag. Det er jo humanismen, der taler. Ikke? For kirken skal jo ikke forandre sig. Musikken skal forandre sig lidt, måske med tiden, fordi at tiderne skifter osv. Det er en anden musikstil, vi har. Vi synger nogle andre sange i dag, end vi gjorde for 50 år siden osv. Men kirken skal jo ikke forandre sig. Kirkens budskab skal jo ikke forandre sig. Kirkens holdning, eller vi kristnes holdning til, hvordan livet skal leves, og hvad der er op og ned, og hvad der er ret og vrang, det skal jo ikke forandre sig. Det er jo en af de filosofier, som bygger på menneskers overlevering. Det mennesker fortæller hinanden. Jamen, vi lever jo i det 21. århundrede, så I kan jo nok se, man kan jo ikke, hvad i verden har det 21. århundrede med sagen at gøre. Som et svar til det. Hvorfor skulle det gøre en forskel, hvilket århundrede vi lever i, med hensyn til, hvad der er ret, med hensyn til, hvad der er sandt, med hensyn til, hvem Gud er? En anden filosofi, som man kan møde imellem, det er det, nogen kalder nådes evangeliet. Filosofien om, at Gud, at alle bliver frelst uden at tage imod. At det simpelthen er sådan en automatik. Noget i mig vil jo ønske, at det var sådan. Fordi det ville jo da være lettere, og det ville jo da være betryggende på en eller anden måde. Man bare kunne sige, at alle simpelthen automatisk kan blive frelst. Men vi må tage imod for at blive frelst. Så den tænkning, den bygger også på menneskers overlevering. Og hvis man så skal kigge på, hvad der i øvrigt er fremherskende i den tid, vi lever i dag, så vil jeg tage en ting frem nu, som hvor jeg risikerer at blive uenig med nogen her, men så er det jo heldigt, det er mig, der har mikrofonen. Ikke? Men vi har det, jeg vil kalde, du har også en fedt, så hvis du er uenig, det vil jeg kalde den her, ja, nu skal jeg være så, hvad jeg siger. Ej, jeg siger det alligevel, klimareligion. Ikke? Det er ligesom om, at, og nu har der lige været valgkamp, så kom det ekstra meget frem, ikke? Men det er ligesom om, at der er sket et eller andet, her, og det er igen noget, der på overfladen ligner lidt det, vi tror på. Vi skal passe på vores jord, som Gud har skabt. Ja, det er jo rigtigt. Ikke noget galt i det. Men hele sådan diskursen, måden at tale om klimaforandringer på, det tager udgangspunkt i, at det skulle være mennesket, som skulle være herre over skaberværket, ikke? Og ikke Gud. At vi som mennesker skulle være i stand til at ødelægge skaberværket, ikke? At det skulle være sådan, det hang sammen. At mennesket skulle kunne få jorden til at gå under. Når Bibelen nogle gange altså siger noget andet, ikke? Altså slutningen på historien, den står faktisk her i. Vi kan bladre om på, havde han sagt, sidste side. Og se, at der kommer den her jord, vi lever på, den kommer altså til at få gå. Det står der. Men det står altså ikke, det kommer til at ske på grund af klimaforandring. Og så er der måske nogen, der siger, jamen det er så det, Gud bruger til at få jorden til at gå under, så vil jeg så bare sige, hvis det er rigtigt, så lad os da ikke bekæmpe klimaforandringer i hvert fald, hvis det er det, der er Guds vilje. Jeg tror, det er noget vrøvl i øvrigt. tror virkelig, det er vrøvl. Det der er sket, den her klimasag, den er blevet mere end et politisk standpunkt eller en eller anden. Det er blevet en religion, hvor du opfattes som et bedre menneske, hvis du spiser mindre kød, eller du ikke flyver så meget. Ikke? Og hvor du ses bebrejdende på, hvis du lever sådan, hvad vi vil sige var et ganske normalt liv. Og hvis man gerne vil spise mindre kød, så skal man endelig gøre det. Og hvis man gerne vil flyve mindre, der er der mere opbyggelige ting at bruge sit liv på selvfølgelig, når man tager på charterrejse sydpå, hvis man vil holde op med det, så er det jo fint. Men det, som bekymrer mig, det er, når jeg hører også kristne ligesom tale om bekæmpelse af klimaforandringer, næsten som om det er vigtigere end at forkynde evangeliet. Næsten som om, at det er en vigtigere sag, end det, som Guds ord taler. Og det er der, jeg bliver bekymret. Det er ikke, fordi jeg ikke mener, at der er noget om de der klimaforandringer. Det står ikke her som sådan en eller anden benægter af det der. Der er jo nogle tydelige videnskabelige beviser på det. Så kan vi så lade videnskabsfolkene diskutere, hvad der er menneskeskabt og ikke menneskeskabt og alt det der. Det er ikke en sag for os at diskutere i det her rum. Det er ikke det, vi er samlet for. Det kan de finde ud af derude. Det, vi bare skal passe på, det er jo, at det ikke kommer derhen, hvor at de sager, som fylder i medierne og fylder i vores tid, de kommer til at blive vigtigere for os end Guds ord. Og sådan er det lidt med det her, fordi det er ikke bare sådan en eller anden sag, du kan vælge at interessere dig for, eller vælge ikke at interessere dig for. Der er ligesom om, det bliver krævet af dig. Og du kunne se det på alle kandidaterne til valg nu her. De var ved at knude på sig selv for alle sammen at sige klima hver femte sekund, fordi at det skulle man. Det skulle man have en eller anden, det skulle man mene en hel masse om, og man skulle helst også mene, at det var vigtigere, end om folk kom i arbejde, og det var vigtigere, end om vi fik hjulpet de svageste i vores samfund. Det er ligesom om, det kom til at blive vigtigere end alt det andet. Og jeg tror, at når Paulus taler om det her, han vidste selvfølgelig ikke, da han skrev det her, at der ville være den her diskussion i 2019 i Danmark, eller i hele verden. Men han taler om at se til, at ingen fanger jer med filosofi og tom bedrag. Og ideen om, at mennesker er på vej til at ødelægge den verden, Gud har skabt, det tror jeg er en filosofi, som vi skal passe på med, at ikke bliver grebet af. At vi ikke bliver grebet af. I stedet for, så skal vi se på det på den her måde. Den her verden, den kommer til at gå under. Der kommer en slutning på det hele. Jesus, han kommer igen. Og det handler om for os, det er at få forkyndt det her fantastiske evangelium om Jesus. Så flest muligt hører det. Og flest muligt kommer til at se, hvem han er. Uanset om de så spiser oksekød og flyver, eller de ikke gør. De får lov at opleve Jesus. Får lov at opleve, at han er sandheden. Så filosofier, det er en ting, tomt bedrag. Jamen altså, tomt bedrag, det er jo når man bilder sig ind, at noget er godt, selvom det er ganske nytteløst, eller måske ligefrem skadeligt. Tomt bedrag, det er det der med, for eksempel tanken om, at altid skulle gøre, hvad man har lyst til. Hvilket jo nogle gange fører til, at en mand lader sig forføre af en anden kvinde end sin kone, og ødelægger sit ægteskab. Det er jo det nogle gange fører til, den der bedrageriske tænkning. Og det er jo også det, Paulus siger, lad jer ikke fange ind af de her filosofier og tom bedrag, der bygger på menneskers overlevering. Længere nede i kapitlet her, det har jeg ikke læst, men det, længere ned i kapitel 2 i Kolossenserbrevet her, kapitel 16, så siger han, lad derfor ikke nogen dømme jer på grund af mad og drikke, eller på grund af fester, eller nymåne, eller sabbatår, så siger nogle flere ting. Lad ikke nogen dømme jer på grund af de her ydre ting. Lad ikke nogen dømme jer på grund af menneskelige overleveringer. Det er i grunden sjovt, at vi lever i et land, hvor man i mange år har kæmpet for frisind, ikke? For frigørelse, for det der med, at ingen må sige, at noget er rigtigt eller forkert. Og så lever vi faktisk en tid nu, hvor der er nogen, der siger, det er forkert, for det skader klimaet, eller det er forkert, fordi det eller det, eller det er sagen. Ikke? Og så oplever vi faktisk, hvordan at tingene vender, men det er ikke Guds ord, som har fået lov at komme ind og sige, hvad der er rigtigt og forkert, hvad der er sandt og falsk. Bare en tanke her i dag. så jeg ikke sad tilbage med oplevelsen af, at han sagde bare det, de plejer at sige, de der prædikanter. Så er der lidt at tænke over. Og så tror jeg bare, uanset hvad vi mener om de her sager, så tror jeg, det der binder os sammen, det er Jesus, det handler om. Det er hans ord, det handler om. Det handler om, at vi skal leve i ham. Og vi må spørge os selv, lever jeg i ham? Lever jeg i ham? Eller har jeg bare taget imod ham en gang? Taget imod billetten til himlen? Og så har jeg egentlig bogført den på kontoen, og så lever jeg egentlig, som alle andre lever. Okay? Gør det en forskel på min arbejdsplads, at jeg er der? Gør det en forskel på mit uddannelsessted, at jeg er til stede? Er jeg anderledes end de andre? Nogle gange så kommer der nogle unge mennesker til mig og siger, at jeg synes, det er rigtig hårdt på gymnasiet, hvor jeg går, for eksempel, fordi jeg føler mig bare anderledes end de andre. Og jeg kan godt mærke smerten i den udtalelse, men samtidig er der også bare noget positivt i det. Du skal være anderledes end de andre. Ikke forstået på den måde, at man skal holde sig væk fra de andre. Jeg kan huske, jeg gik i gymnasieklasse, eller handelsgymnasiet hed det jo, da jeg var ung. Og så i min klasse var der så mig, og så var der en pige, som var en del af mormonkirken. Vi var sådan de to religiøse i den klasse der, ikke? Så det var meget interessant på mange måder. Men jeg kan huske, hvordan at hun trak sig fra alt sådan næsten socialt fællesskab, ikke? Altså, husk, hvordan at hun bare var umulig at tale, føre en almindelig samtale med, ikke? Og det kan huske, at det var sådan en meget, hvad skal vi sige, det var meget ufrugtbart. Der var meget negativ reaktion på det, hvor at det, jeg oplevede Guds hjælp til, det var ligesom at tale med de andre om alle de der almindelige ting. Og måske også nogle gange komme med en lille input om, at man måske skulle være med at drikke så meget og sådan nogle ting. Men hvor at vi, det kan faktisk godt lade sig gøre. Det kan lade sig gøre at være anderledes, og så samtidig være en del af fællesskabet. Jesus talte til os om, at vi skal være i denne verden. Vi skal ikke være af denne verden. Så vi kan leve vores liv i ham. Vi kan leve vores liv grundfæstet i ham, rodfæstet i ham, og alligevel være i det helt almindelige liv, som leves i det her land. Og lad os være det. Lad os være med i alt muligt. Lad os involvere os i ting og sager i vores lokalsamfund, i den by, vi bor i. Og lad os blande os i samfundsdebatten også og sådan noget. Men lad os gøre det rodfæstet i ham. Grundfæstet i ham. Opbygget i ham. Skal vi lige lukke øjnene et øjeblik, og så bede en bøn sammen. Far i himlen, jeg takker dig, fordi du har sat os fri, du har frelst os, du har givet os nyt liv, og det har du gjort, uden at det kostede os noget. Vi skulle blot tage imod her. Og de fleste af os her i formiddag har det til fælles, at vi har taget imod dig. Vi har taget imod dig som vores frelser, og vi står her i dag, og så siger vi, vi vil gerne leve i dig. Vi vil gerne leve med dig. Vi vil gerne leve for dig. Vi vil gerne, at dit ord skal være udgangspunktet for den måde, vi tænker på. Også i den måde, vi relaterer til vores medmennesker på. Tak, Jesus, for den gave, vi har fået. Vi har fået lov at høre dig til her. Og tak, Herre, fordi at du giver os visdom, så vi kan identificere, hvad det er for noget, nogle filosofier, og hvad det er for noget tomt bedrag, som er fremherskende i vores tid, og måske lige præcis i vores liv og den sammenhæng, vi bevæger os i til daglig. Tak, Herre, at du også vil hjælpe os i vores kirker til at afsløre, hvis der skulle opstå en eller anden filosofi, som ikke var for dig, og som begynder at brede sig. At vi hele tiden må tage Guds ord frem og sige, hov, lad os lige holde det hele op imod, hvad Guds ord siger. Tak, Jesus, fordi du giver os visdom. Tak, fordi du giver os håb. Tak, fordi du giver os tro. Jeg tilbeder dig, Herre. Mens vi sidder her og bare lige har øjnene lukket, så kunne jeg tænke mig bare lige at spørge, om der er nogen her i forsamlingen, som siger, jeg har faktisk ikke taget imod ham endnu. Du har måske tænkt på det længe. Måske har du sådan, du har gået med overvejelserne, og der var nogle ting, der har holdt dig tilbage, og det er også en stor beslutning, så det er helt naturligt. Men i dag, så sidder du her og tænker, det er i dag. Det er i dag, jeg skal tage imod ham. Det er i dag, jeg skal tage imod den der gratis gave. Det er i dag, jeg skal droppe min beskedenhed eller min stædighed, eller hvad det nu er i dit liv, som holder dig tilbage fra simpelthen bare at tage imod frelsen fra ham. Tage imod det evige liv fra ham. Og hvis du sidder her i dag, og du er i den situation, så kan du meget enkelt tage imod ham ved blot at løfte din hånd, så jeg kan se den. Bare løft den ganske kort, og så tage den ned igen. Og så vil jeg bede en bøn for dig. Jeg vil ikke, du vil ikke blive udstillet på nogen måde. Jeg har bare lyst til at bede en bøn for dig, som siger i dag, så er det det, jeg vil. Ja, Gud vil sige dig. Hvis der er flere, så bare løft hånden ganske kort. Så vil Gud møde dig. Ja, ja tak Jesus. Tak Jesus. Tak for dem, som løftede hånden. Tak Herre for dem, som gerne ville, men ikke fandt mod til det. Tak Herre, fordi at dem, som rækker ud og siger, jeg vil gerne tage imod den gratis gave om frelse, om evigt liv, om tilgivelse for min synd. Tak Herre, fordi du møder den person, Herre Jesus. Du møder dem, som rækker ud efter det her. Tak Herre, fordi at når vi bekender vores synd og beder om en ny begyndelse og siger, Gud tilgiv mig og gør dig til Herre i vores liv, så kommer du med din ufattelige nåde, og så vender du vores liv på hovedet, sådan at vi kommer til at gå i en anden retning. Og tak Jesus, fordi at så fyldes vi af en overstrømmende taknemmelighed. Tak Jesus. Halleluja. Jeg priser dig, jeg tilbeder dig. Jeg takker dig Gud. Halleluja. Kurabashanda laparadi kurachi. Halleluja. Halleluja. Amen Jesus. Amen. Ja, amen. Det var det, jeg gerne ville dele med jer i dag. Men vil også gerne, hvis der er nogen, der har brug for forbøn i dag, bede for dig, som måtte have et eller andet. Det behøver ikke relatere sig til det, jeg har talt om. Det kan være med et eller andet, bare hvor du siger, her har jeg simpelthen brug for Guds hjælp og Guds indgriben i mit liv. Så er jeg sikker på, at både jeg og andre her vil gerne være med til at bede for dig. Jeg formoder, at vi lige har planlagt lidt lovsang her til sidst. Det plejer jeg i hvert fald. Eller? Fordi så kunne vi måske synge lidt sammen. Og så er der anledning til at komme her frem. Og så, hvis du har brug for forbøn, så vil jeg kenderne på dig og bede ind i din situation.